وَقُتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَقُتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ
I ubijajte ih gdje god ih stignete i isterajte ih odakle su oni vas isterali. A smutnja je teža od ubijanja. I ne borite se protiv njih kod časnog hrama dok vas oni tu ne napadnu. Ako vas tu napadnu, onda ih ubijajte. Takva je kazna za nevernike.